We staan rechter hier. Als gevolg van de ongehoorzaamheid van die mens, heeft God die mens uitgewerp uit die tuin van Eden. Denk net hoe lekker zou het vandaag geweest het, als ons nog in de tuin kon blij, waar God nog samen met ons gewandel het, waar daar geen slechte dingen zou gebeuren in ons levens nie. Waar ons allemaal in harmonie met elkaar zou saamleef. Waar daar geen kwade gevoelens zou wees nie. Waar daar geen ongemak zou wees nie. Het zou absoluut wonderlijk geweest het. Maar ongelukkig is het zo dat die mens het gekies om sy eie ding te doen. En het geswoeg onder die aanslag van die Satan. En vandaag is het nog steeds zo dat als gevolg van die sondeval gebeur daar slechte dingen in ons levens. In goede mensen, zowel als in minder goede mensen. En om die definitie van een goede mens te geven, is niet zo makkelijk. Nie. Want allemaal van ons heeft gezondig. In die Engelse weergave sê, and fall short of the glory of God. Ons is niet allemaal so heilig, soos wat God het aanvankelijk wou hê nie. Nou mense, het verskillende sienings van, hoekom daar slechte dinge gebeur in die mense lewe. Nou wat is een slechte ding? Een slechte ding is enige ding, sou ek sê, wat ongemak en ongerief veroorzaak in die mense lewe. Dat kan enig iets wees, dat kan siekte wees wat skielik op een mens oorval. Dat kan wees dat jou huis afbrand, jy kan jou kar kan breek. Ah, kan klein goedjies wees, maar wat ongerief veroorzaak. En dat is wat een mens kan definieer as een slechte ding in jou leven. Enig iets wat jou bloeddruk laat stijg, kan ek maar sê, kan gedefinieer word as een slechte ding. En mense het verskillende mense het verskillende sienings, hoekom slechte goed gebeur. Mense is geneig om vir God te blameer, want God het dan nou alles geskep. God is die skepper van alles, hy is almachtig, hy is alwetend, hy is alomteenwoordig. En dan is mense geneig om hom, omdat hy alwetend, almachtig, alomteenwoordig is, mense geneig om hom te blameer vir alles wat goed is, maar ook wat alles wat sleg is. Dit mense het verskillende sienings, hoe wanneer slechte goed in lewens gebeur. Mense sal sê, ach, dit is God se wil. Omdat God in beheer is, is het God se wil dat ek vandag later so werk, omdat ek verslaap het. Dit is God se wil dat my kar gebreek het, want anders moet ek nou op die pad gewees het, en miskien dat ek in ongeluk gekom. Dit is wat mense sê. God weet toch, ek kan hierdie moeilikheid in my leven hanteer, want ek is een sterk Christen, sterk mens. So God laat het oor bekom, want hy weet, nee, ek sal het hanteer, ek moet nie bekommerd wees nie. Baie mense sal sê, maar God het my nie lief nie, dis ook om hierdie ding in my leven gebeur. Want as God my lief gehad het, dan sou my leven net een smooth ride gewees het. Excuus vir die Engels, maar dit sou net, my pad sou net gelijk gewees het, as God my lief gehad het. So die feit dat hierdie papa die fan gestryk het, excuus die Engels, ek wil net probeer Afrikaans praat, dat die papaya die waaier getref het, het God het my nie meer lief nie. Je weet? Wat die mense sal sê, maar daar is nie een God nie, want as daar God was, God is liefde, nou as daar God was, hoekom gebeur hierdie slecht ding in my leven? So daar is dalk nie een God nie, dis ook om hierdie moeilikheid in my leven is. En dan sal hierdie mens kry wat sal sê, en dit is specifiek, by rouwdienste, waar een geliefde afgesterf het, een geliefde voortijdig afgesterf het. Want die Heer het gesê, die mens sal lewe 70 jaar, en as hy sterk is 80 jaar. En alles bo dit is genade jare. Maar nou gebeur dit, as gevolg van dinge wat gebeur, in mense se levens, sterf mense te vroeg, as ek het so kan stel. Waar mense miskien op jong ouderdom van 30, 40, 15, 20, wat ook al, afsterf, as gevolg van siekte of een motorongeluk of wat ook al. Dan sal mense kom en sal sê, maar God het die blom kom pluk vir sy tuin. Maar die feit van die saak is, ja, mense vertroos hulle met die woorde. En dit is heeltemal reg so ook. Maar die feit is, God het nie een blomtuin wat hy een roos voorsoek nie. God sal nie kom in jou leven kom vat en te sê ek het om nodig in die tuin van my nie. Want God is skepper van jonge aarde, hy is skepper van alles. Dit is omdat daar dinge gebeur in die wereld as gevolg van wat nou hier gebeur het, wat ek gelees het in Genesis 1, waar die Satan gekom het, en die mens versoek het, en die mens het geval voor die versoeking. En mense sal ook sê, as daar iets sleg gebeur, God straf my, want ek het iets verkeerd gedoen. Dit is so verkeerd om so te redeneer. God straf ons nie omdat ons iets verkeerd gedoen het. Ja, God straf toch, God tuchtig. Maar God doen het uit liefde. Nie omdat ek vandag iets verkeerd gedoen het, God gewoon om de weerlig straf, dat ek paar duizend volt door my lichaam kry en wakker skrik nie. Dit is nie hoe God werkt nie. Nou die vraag is, het ons hoegenaamd te antwoord op die vraag, hoekom gebeur slechte goed met goeie mense? Wat baie keer sal my sê, maar, jy weet, hy was so'n goeie persoon, hoe is het moeilijk dat so iets om kon oorkom? Kom, ons gaan na Prediker 8 vers 14 toe. Laat ons kyk wat sê die prediker, want die prediker is een slim mens. Baie goed geskryf. Ach, goed, ek kyk hier so, waar is prediker, ek moet my dinge recht kry so. Die Bybel, en miskien moet ek die Bybel hier ken eers, voor ek hier kom staan. Prediker 8 vers 14 sê die prediker, en dis Salomo as ek het hier was het hier. Hy sê so, dit is een nietigheid, wat op die aarde gebeur, dat daar rechtvaardiges is, met wie dit gaan, volgens die dade van die goddeloze, en dat er goddeloze is, met wie dit gaan, volgens die dade van die rechtvaardiges. So sê ek dan, dat het ook nietigheid is. So wat die prediker sê is, hy sê, daar gebeur dinge met die rechtvaardiges, wat ou mens sou dink moes eerder met die goddeloze gebeur het, en daar gebeur dinge met die goddeloze, wat die mens sou sê, moes eerder met die rechtvaardige gebeur het. Goeie dinge gebeur met die goddeloze, wat die rechtvaardige eindelijk toekom, en slechte dinge gebeur met die rechtvaardige, wat eindelijk die loon vir die goddeloze moet wees, sê die prediker. So dis nie vir ons antwoord, kon gebeur slechte dinge met goeie mense nie. Alright? Dan prediker 8 vers 17, is net 2 vers of 3 vers of verder, sê, het ek gesien al die werk van God, dat die mens die werk wat gedoen word onder die son nie kan uitvind nie, omdat die mens om vermoei om te soek en toch niks uitvind nie. Ja, al sou die wijse dink dat hy dit verstaan, hy sal dit nie kan uitvind nie. Selfs die prediker sê, een mens sal nie weet hoekom gebeur slechte dinge met goeie mense nie, en hoekom gebeur goeie dinge met, kom ons sê dan maar, minder goeie mense nie. En dan Jesaja 55 vers 8 tot 9 sê die Here, hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoor is as die aarde, so is my wee hoor as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Nou die feit van die saak is, dat die mens is nie in staat, om wat in hierdie wereld gebeur te verstaan nie. Dit is te groot. Ons kan het nie verstaan nie, die prediker verstaan het nie, hoe sal ons dit dan toch nou verstaan? Maar die feit van die saak is, dat ons het een God wat almachtig, alwetend en alomteenwoordig is. Hy sê, Psalm 145 vers 17, die Here is rechtvaardig in sy wee en hy is goedgunstig in al sy werk. So ons is die rechtvaardige God, ongeacht hoe ons die lewe hier ervaar op die aarde, God is rechtvaardig. Hy sê die rots, in Deuteronomium 32 vers 4, die rots volkome is sy werk, want al sy wee is strafgerigte, en God van trou en sonder onreg, regverdig is hy. God is regverdig. God veroorsaak nie slegte dinge in 'n mens se lewe nie, want God kan nie slegte dinge veroorsaak nie, want God is goed. Dit is 'n feit. God hits ook nie ander mense aan om slegte dinge te doen nie. Dis die God wat daai nagtelike besoeker na jou huis toe stuur om te gaan roof en te aas nie. God sal dit nooit doen nie, want daar is niks kwaad in God nie. Hy sê die Here is 'n Here vol medelee en ontferming. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel van die mens se karakter. Ons het nog gehoor God is ryk in ontferming. God is goed. God is getrou. God versoek niemand nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat sê die mens. Wat sê die karaktertrekke van die mens nou? En dit is nou ons wat nou in hierdie gebou sit vanmôre en die ander wat saam met ons die aarde bewandel op twee bene of op twee voete. Prediker 7 vers 20 sê: "Hoor nou hierso. Ons vra, wat gebeur? Hoekom gebeur daar slegte goed met goeie mense?" Hoor as jy die prediker. In Prediker 7 vers 20 sê: "Want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig." Geen regverdige mens op die aarde. Dis omdat ons almal tekort kom aan die heiligheid van God. 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons dan sê dat ons geen sonde nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Romeine 3 vers 10 en 15 sê, daar is niemand regverdig nie. Selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het allemaal afgewyk saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Nou, hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Wat 'n getuigskrif. Dit is 'n nare getuigskrif vir 'n mens. Om te sê sy keel is 'n oop graf. Hulle is haastig op hulle voete om te gaan bloed vergiet. Dit is 'n verskriklike uitspraak oor die kroon op God se skepping. Want onthou, die mens is die kroon op God se skepping. Maar ongelukkig as gevolg van die sondeval, is hierdie die getuigskrif wat gegee word vir die mens. Sy keel is 'n oop graf. Hy is vinnig om sy voete te gebruik om te gaan bloed vergiet. Hulle wil mekaar sleg sê. En als en skies het ek nou so'n nare boodskap bring vanmôre. Maar dis wat die Bybel sê. Die mens is 'n nare ding, skies. Ek sê dit met respek. As ons kyk wat hier staan, maar dankie vir die bloed van Jesus Christus. Dankie vir die bloed van die Here wat ons skoon gewas het. Ten spyte van al hierdie sleg goed, is ons geheilig deur die bloed van die lam. Ons hoef nie vanmôre in as en te sak. As en sak, wat sak en as. Dis dit. Oor hierdie uitsprake nie. Want Jesus het gekom en hy dit kom regstel. Dat ons vandag kan in geregverdigheid voor God staan. Omdat Jesus Christus sit aan sy regterhand en vir hom voorspraak maak elke oomblik. So moenie te bekommerd wees oor al die negatiewe goed wat ek nou hier gesê het nie. Nou wat? God veroorsaak die slegte goed nie. Die mens is 'n gebroke wese as gevolg van die sondeval. Maar die vraag wat ons nog steeds vra is, wie moet dan nou die skuld kry vir die slegte goed? Ek bedoel, ons sit nou hier in hierdie gebou vanmôre. En die feit dat ons vanmôre hier sit, sê tog iets van ons karakter. Dit sê tog dat ons volgelinge van Jesus Christus is. Dit sê tog dat ons nie sleg is nie. Dit sê dat ons 'n soeke het na die wil van God. So dit maak ons nie so sleg nie. Dit maak ons, wil ek sê, gesalfdes van die Here. Wat goed is. Nou wie moet dan die skuld kry vir die slegte dinge wat in die lewe gebeur? Jy stap in die straat, jy kom 'n bus, hy ry jou raak. Jy loop op die sypaadjie, waar jy moet loop. Bus kom ry jou raak. Of je rem je kar se engine blaas op. Je weet, daar is een ding wat sê, ek het net daar gewoon gelees van karma. Ek sê ding karma is dalk 'n meisie se naam, I don't know. Maar daar is blijkbaar een term karma. Wat beteken, karma is eintlik die wet van oorsaak en gevolg. The law of cause and effect. Dit wat jy saai, sal jy maai. Iewers daar teks en ding spreek ook so. Maar as jy vir 'n Hindu of 'n Boeddhis, jy's nie Hindus of Boeddhis te vanmôre. As jy vir 'n Hindu of 'n Boeddhis sou vra, hoor jy nou maar, hoekom gebeur 'n slegte ding met 'n goeie mens? Dan sal hy sê, dis omdat die mens in sy vorige lewe aangejaag het. Wat hulle glo moes in reïnkarnasie dink. Maar hulle sê, hy het moes 'n paar lewens. In jou vorige lewe het jy nou aangejaag, en nou haal jou sondes jou in, hier in jou nuwe lewe waar jy nou is. 3 jaar terug, of jou vorige lewe was jy nou daar in Indië gebly, jy daar kwam nonsens aangejaag, nou is jy in Suid-Afrika, nou kom kry jou sondes jou. Dis wat hulle sê. Dis karma, cause and effect, law of cause and effect. Omdat jy so gemaak het, sal dit jou tref. Maar as 'n feit, ons gevolg het, daar gevolge, maar daarom nog nie in ons vorige lewens nie. Want ons het een lewe, en dis hierdie lewe wat ons dag lewe. Dis wat ons het. En hierdie lewe is die lewe wat God ons gegee het om ons voor te berei vir die lewe wat aangaan saam in die hemel. Ons het nie verskillende lewe, ons het een lewe. Die Here sê ons het een lewe. Dis die lewe wat ons dag lei. Jakobus 1 vers 13 tot 14. Sê, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy ook niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok werk. Verlok word, weet verlok verlei. Verlok is in hierdie boek, 33 vertaling, 53 herdruk, verlok. Nog 'n interessante woord, verlok, verlei word. Een mens word nie deur God versoek nie, maar deur sy eie begeertes. En dan, as hy nou versoek word, nou die versoeking self is nie sonde nie, want versoeking kan nie sonde wees nie. Maar as jy toegee aan daai negatiewe begeertes, en dan bring dit sonde tot gevolg. En dan kan dit 'n gevolg hê. Effek hê. Prediker 9 vers 11 sê, weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie. En ook die brood is nie vir die wyse of ook rykdom vir die slimmes of ook guns vir die verstandiges nie, want tyd en lotgeval tref hulle almal. Tyd en lotgeval. Gloos in die noodlot. Die vers sê, tyd en lotgeval tref hulle almal. Wat dit eintlik beteken is op die verkeerde tyd op die verkeerde plek. Ons kan op die verkeerde tyd op die verkeerde plek wees. Dis net eenvoudig hoe dit is. Is 'n feit waar 'n persoon hom bevind, wanneer 'n onvoorsiene gebeurtenis of ongeluk plaasvind, bepaal in 'n groot mate of hy daardeur geraak sal word. Kom ek gee 'n voorbeeld uit die Bybel uit, en dan gee ek voorbeelde uit die hedendaagse lewe uit. In Lukas 13 vers 4 en 5. Praat Jesus. Want die disippels het hom gevra, maar want die disippels het verwys na 'n klomp galdeers wat omgekom het. Ek kan nou nie onthou of hulle skip gesink het of wat nie. Maar as 'n klomp galdeers het omgekom. Dit is nou in Lukas 13. En nou vra Jesus, en hulle vra toe, maar het die mense omgekom as gevolg van hulle eie sonde? Het hulle dit self veroorsaak omdat hulle sleg is? Want dit was miskien goeie mense. En vra Jesus, hy sê Lukas 13 vers 4, 5 sê, of daar die 18 op wie die toring van Siloam geval het. Ek neem aan, ek spreek het boog het, Siloam geval het en hulle gedood het. Want daar het op 'n stadium met 18 mense omgekom, wat onder die toring gestaan het. Die toring het omgeval. En dis waarna Jesus nou verwys. Hy sê, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nou antwoord Jesus self, hy sê, nee, sê ek vir julle. Maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle allemaal net so omkom. Daai 18 mense is dood, omdat hulle onder die toring was. Nie omdat hulle groter sonde gehad het as die ander mense, hulle was onder die toring op die verkeerde tyd. As hulle miskien net 'n uur vroeër onder die toring was, sou hulle geleef het. In Januarie 2010, dis al in hierdie eeuw, het 'n aardbewing Haiti getref. Dink as meer as 300.000 mense dood. Al 300.000 mense was nie noodwendig mense wat sleg was nie. Maar een feit wat staan soos 'n paal bo water, al 300.000 daai mense was op die eiland Haiti ten tyde van die aardbewing. So dit het gebeur. Hulle was daar, dis hoekom hulle gesterf het. Hulle het nie gesterf as gevolg van hulle was meer sonde gehad as ander nie. As jy kyk na die wat September 11, 11 September 2001, die wêreldhandelsentrum in New York, waar daar meer as, ek weet nie, 2,500, 5,000 mense, 2,600 mense, ja, meer as 2,600 mense het gesterf, toe daai twee vliegtuie die twee toringgeboue getref het. Daai mense wat daar gesterf het, het nie gesterf omrede hulle sleg was nie. Hulle het gesterf omrede slegte mense agter die stuur van, of agter die stokke van twee vliegtuie ingeklim het en in die geboue vasgevlieg het. So ons kan nie sê, daai mense het gesterf omdat hulle minder goed was nie. Nie. As hulle nie in die gebou was op daai tyd nie, sal hulle nie gesterf het nie. Dis die gevolg van ander mense wat sleg is, se optrede, dat goeie mense ook negatief getref word. En dis vandag in ons lewe presies dieselfde. Mense se optrede, met wie ons in aanraking kom, beïnvloed hoe ons geaffekteer gaan word. Dis 'n feit. En ons kan God nie blameer as 'n ander mens vir ons ongerief veroorsaak deur sy ongoddelike optrede. Want ons is in hierdie wêreld, en omdat ons in die wêreld is, gebeur hierdie tipe dinge met goeie mense ook, waar jy geaffekteer word deur die optrede van ander mense, wat miskien minder goed is as onsself. En die vraag is, kan God dan nog nie keer dat sulke dinge gebeur nie? God is dan nog almagtig, God is dan nog alwetend. Hoekom gebeur dit? Hoekom keer God nie? Dis 'n goeie vraag. God het beslis die vermoë om vooruit te kan sien. God het beslis die vermoë om vooruit te kan weet. Jesaja 42 vers 9 sê hy, kyk, die vorige dinge het gekom en nuwe dinge verkondig ek, voordat hulle uitspruit, laat ek julle dit hoor, sê die Here. God weet dit. Maar wie wat sê Psalm 115 vers 3? Terwyl ons God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. God doen nie noodwendig alles wat hy kan nie. God het die vermoë om alles te doen, Jesus. Maar God doen wat hom behaag. God weet. Daar is 'n stuk Genesis. Waar Sodom en Gomorra so in so staat van ongoddelikheid en goddeloosheid was. Waar Abraham met die Here gaan onderhandel het. Want onthou Lot en sy gesin het mos nou in Sodom en Gomorra gaan bly, want dit was nog mooi groen daarso. Gaan bly hulle daar en wat was so goddelose plek. Ek wil amper glo, ja, is nie wat ek glo nie, wat sê die woord? Maar dit wil vir my voorkom, asof God sy aangezicht weggedraai het van die plek af. So sleg was het. Die mens was absoluut totaal al goddeloos. Maar dat God afgegaan het, hy het gesê, laat ek afkyk en sien of het so sleg gaan, of so sleg is soos wat ek hoor. We staan daar so in Genesis 3, somewhere. Nie Genesis 3 nie, maar iewers, excuse me, ek heb plek verloor, maak saak. Maar God het gegaan en gesê, laat ek neerdaal en gaan kyk. Laat ek aan te wete kom of dit so sleg is soos wat ek hoor. Want daar was geroep van Abraham, sê, asjeblief, Here, spaar die twee stede, want onthou, Lot was daar, Lot was met so Abraham se swaardinker. Die Here het gesê, maar laat ek gaan, omdat God is alwetend, God is alomteenwoordig, God is almagtig, nog steeds het God gesê, laat ek gaan kyk, laat ek neerdaal en gaan kyk of het so sleg gaan. Beteken dit, God het nie geweet, het gaan sleg nie. Nee. God is so almagtig, dat so klein nietigheid, nie al Godse aandag verg nie. Hy wil net weer gaan kyk, en sê, maar oké, okay. Besef is, dit gaan bykie verkeerd daar, maar omdat God met groter dinge bezig as die klein nietigheid wat hier ondergaan, het hy nog steeds afgaan en gaan kyk. So God weet alles, God sien alles. Ja, is Genesis 22, Genesis 18. Nou God het ook met Abraham, wat toe vir Isaac gaan offer het. Abraham het reeds vir Isaac op die offertafel gehad, op die vuurstapel. Wat noem mense dit? Vier hert, kan jy onthou nie. Waar hy toe net hom wil steek met die mes, om wil slag of doodmaak. Toe kom die engel van die Here sê, oh stop. Ek het nou gesien, jy het geloof. Het God nie geweet, Abraham het geloof nie? God het het geweet. Maar mens kan vertolken, jy kan gaan in jou vertolking maak, en sê, maar oké, God sê, nou weet ek dat jy geloof het. Jy kan gaan en sê, maar oké, dan weet God mos dan nie alles. Maar God weet alles. Daar is niks wat God nie weet nie. Maar wat hy doen is, hy kyk, hoe sterk is jou geloof, betek hier van tyd tot tyd. En een ding hoekom God nie ingryp nie, is God het die mens geskape met die eie wilsvermoe. God het, toe die mens geskape het, en gesê, oké, hier is die mens, gaan en gaan heers oor die aarde. Gaan heers, gaan vermeerder, bewerk die aarde. Dit is nou voor die sondeval. En God het vir hulle gesê, jy kan kies die lewe of die dood. Staan ook aan Genesis, hy sê, ek het jou nie die lewe voorgehou, en ek het jou die dood voorgehou, en jy moet kies. En die mens het die dood gekies, dier die sondeval. Maar die feit van die saak is, God het een mens geskape met die eie wilsbesluit. En God sal nie die wilsbesluit wegvat nie, dier in te gryp nie, as ons besluit gemaakt om een sekere ding te doen nie. Die Satan het gekom, hy is uitgewerp uit die hemel uit, Lucifer. Hy het neergekom na die aarde toe, en hy het nog 'n klomp saamgebring, derde, dink ek, van die engele. Hy het hy saam met hom gebring, wat nou demone is. Maar God sal nie ingryp in die mens se doen en late, en daardeur sy woord wat hy gegee het, destijds gaan en gaan heers oor die aarde, God sal nie die heerskappy terugvat, hy het vir die mens die autoriteit gegee, ok? Daar is dinge soos een oopdeur, as jy al hoor van oopdeur, jy laat die oopdeur, weet jy laat die oopdeur vir die Satan in te kom in jou leven in, en dit is so, ons kan die oopdeur laat, as ons lewe so vestig op die dinge van hierdie lewe, ons is so bedrywig met ons eie ding elke dag, elke môre, dat ons vergeet om vir God te vra, Here, laat my deur u gees lei, dat ek u stem kan hoor. En dan is dit wat jy jou oop deur laat vir die Satan om in te kom. Maar dit is verkeerd om 'n oortuiging te hê dat daar moet 'n oop deur wees vir die Satan om in te kom. Dit is nie noodwendig so nie. Satan kom in ons lewens waar en wanneer hy wil. Nou wat is die hoofoorsaak van al die moeilikheid waarmee ons sit? En dit is so, die moeilikheid is dan nie te veel nie. Hier en daar strijk een ding jou wat jy nie graag wil hê nie. Maar die hoofoorsaak is die Satan. Hy het die sonde in die wêreld ingebring. Jesus Christus noem hom die bose. Hulle, die Bybel toon dat Satan en sy demone die hele wêreld verlei en oorlog voer teen die kinders van die Here. Omdat ons kinders van die Here is, is ons nie gevry waar van die aanslag van die Satan nie. Die Satan het gekom en Johannes 10 vers 10 sê die Satan het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Dis wat hy doen. Sy hoofdoel is om die goeie mens, en as ek sê goeie mens, kom ons sê die kind van die Here. Sy hoofdoel is om die kind van die Here te kom verlei, te versoek, te verdruk, te verpes, as ek dit so kan stel. Met allerhande simpel dinge wat in jou lewe aankom. In die hele wêreld lê in die mag van die bose. Dis ongelukkig hoe dit is. Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Dis wat in die wêreld gebeur. In Engels is dit the lust of the flesh, the lust of the eye and the pride of life. Dis die drie fundamente van sonde. Is daai drie. Begeerlikheid van die vlees, begeerlikheid van die oë en die grootsheid of die hoogmoed van die lewe. Maar al hierdie goed kom uit die wêreld, die Satan het dit gebring. Hy kom om te steel en te verwoes. En die Here is nog steeds teenwoordig. Al gebeur hierdie ding. 'N vraag wat ons moet vra is, hoekom gebeur dit? 'N vraag wat ons in moet vra is, hoekom nie ek nie? Joos van die Westhuis, toe hy daai siekte gekry het, wat motorneuron siekte. Ek weet, dit was verskriklik wat hom getref het. Ek weet, as jy vat, hy was die beste skramskakel wat hierdie Springbokspan nog ooit gehad het. Vergewe my as ek nou op iemand se tone trap, wat miskien nou dink, nou is nou beter, maar na my mening destyds. Hy was jonk, ek dink was, hoe oud was hy, 37, 38. Toe hy afgesterf het, as gevolg van motorneuron siekte. En iemand het eendag met hom sympatie betuig en wat ook al. En hy het gevra, hoekom nie ek nie? Hoekom kan hierdie siekte my nie tref nie? Why not? En dit is die gesindheid wat ons moet hê. As dinge gebeur, moet ons nie God blameer nie. Ons moet nie ander blameer as om mense blameer nie. Hoekom nie ek nie? Wat leer ek uit hierdie situasie uit? Wat het ek geleer uit hierdie negatiewe dinge in my lewe? Dit is so dat die blote feit dat ons kinders van God is, maak die duivel briesend. Hy maak hom kwaad. En dan kom hy met hernieuwde aanslag op aanslag. En dit is so dat God hierdie dinge wat op ons pad kom, hierdie negatieve goed, hierdie nonsens, dat God gebruik dit. Dit is die God wat het stuur nie, verstaan mooi. Die hoofoorsaak is Satan. Maar God gebruik hierdie dinge om ons geloof te toets. God gebruik hierdie dinge om te kyk, staan ons vas in die geloof, soos die Jobse geloof destyds getoets het. En het is so, dat as 'n sleg ding op ons lewe gebeur, en ek praat dan nie van die absurde goed soos verkrachtings en die type goed. Ek praat van 'n simpel dingetjie nou, byvoorbeeld as jou karavaan se tyrebars op die pad see toe. Jy weet, dit is ongemaklik, maar as so iets gebeur, volgende keer dan weet jy precies hoe die ding te hanteer. Jy is ook in staat om ander mense te help wat in dieselfde situasie is. So as iets met jou gebeur in die lewe wat negatief is, en jy kom daardeur dankzij die genade van ons Hemelse Vader, want onthou, die Here is saam met jou in die ding in, jy is nie alleen nie, die Here draai jou deur daai storm, deur daai ongemaklike situasie, en as jy daardeur is, glo my, jy gaan weet hoe om ander mens raad te gee, hoe om 'n soortgelyke situasie te hanteer. Is so. Op daai oomblik voel het oom, my jene, nou is ek in sak en as, ag vader, toch, help asseblief. Die Here help jou. En as jy daar deur is, kan ek jou sê, jy's 'n sterker mens. Jy het ondervinding van daai ou dingetjie wat nou gebeur het in jou lewe. OK? God beplan vir ons net die goeie. God is nie daar om ons met allerhande negatiewe tricks te kom gooi om ons geloof te toets. Nee. Die Satan kom gooi die tricks. God staan ons by om deur dit te kom. En dit maak van ons beter mense. Ons is sterker. My grootste vrees, want die Here sê, die boek sê, die Bybel sê, wat ek vrees sal oor my kom. Dit het Job gesê. En baie keer gebeur met ons ook. Wat ons vrees kom oor ons. Want vrees is ongeloof. As jy by jou kar, of met jou motorfiets, of wat ook al. En jy sien daar 'n pothol daar. En jy kyk na die pothol, en jy rem jou kar, jou linker voorwiel gaan omvang. Want jy die pothol dopgehou, en nie die stuk pad wat reg is nie. Is so. Motorfiets ry, motorfiets spesifiek. Is nog makliker om deur 'n pothol te ry met 'n motorfiets. Al twee wiele gaan daardeur. Want jy hou die pothol dop. Die slag gaan. En dis wat ons met ons oë op Jesus Christus hou. Ons moet hierdie negatiewe goed so negatief ervaar dat ons skoon vergeet, maar luister maar, die Here is met my in hierdie situasie nie. En hoe bly ek staande? Hoe bly ek staande in hierdie negatiewe goed in my lewe? Ek probeer uitfigure hoe laat dit is, want Excuse? 10 to 10. Okay. 36. Okay, ek gaan nou klaar maak. Maar die feit van die saak is, mense, ek wil net hê ons moet net neerslagtig wees as dit uitloop nie. Okay? Ons moet nie bedruk wees as dit uitloop nie. Kom ons lees Openbaring 12 vers 12. Ek gaan tog maar nou hiermee begin afsluit. Openbaring 12 vers 12 sê: Ha, hoor hierso. Daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon. Nou, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Hier is die kern van die probleem. Dis daai dief met die naam van Lucifer, wat al hierdie moeilikheid veroorsaak. Hy kom hierso na die aarde en sê, o, wie die bewoners van die aarde, ach, toch. Die duivel het na julle neergedaal met groot woede. Wie die duivel is erg genoeg, maar hy is nog kwaad op ons. Dan veroorsaak het groot ongelief in die mense lewe, en die mense wil nie graag hierdie goedjies hoor nie. Maar dit is 'n feit van die saak. As jy kyk, hoe lyk hierdie land van ons vandag? Dis nie die Here se werk nie. Ja, die Here sit regerings in plek. Maar daai regering moet Godvreesend wees. En ek kap nie die regering af nie. Ek weet nie of die ministers of iewers hier sit nie. Maar die feit van die saak is, ons in 'n toestand van die duiwel het aarde toe gekom met groot woede. En hy kom om te steel en te slag en te verwoes. Nou, hoe kan ek staande bly teen al hierdie tjol? Dis 'n Afrikaanse woord, nie is Engels. Ons moet onsself positioneer om die seëninge van God te ontvang. Position yourself for blessing, in Engels. Nou, hoe positioneer ek my om God se seëninge te ontvang? God se seëninge kom gedurig af. Ek moet sorg dat ek onder God se seëning staan. Bly weg van plekke wat goddeloos is, tensy jy gaan om te gaan evangeliseer. En dan jy werk om te doen. Maar as jy gaan vir ontspanning, bly weg van goddelose plekke. Daar is nou die Koran, nou, die week. Daar is een mannetje in Pretoria. Ek wil nie sy van noem, he. Misschien is die familie van hom. Maar hy is so arrogant, hy staan op 18 aanklagte, 8 aanklagte van aanranding alreeds. En nog steeds rand hy mense aan in paps, met kroe. En hy sê reguit, die politie kan hom niks maak, maar ek sien hy is nou in aanhouding, dank die Here daarvoor. Hulle die borgsak, hy het aansoek geborg, dinsdag kom het weer voor, maar op hierdie stadium is toegesluit. Bly weg van sulke plekke waar daar sulke demone is. Want daar is 'n demoon. Konsentreer eerder op die woord van God. Doen Bybelstudie. Kom woon kerk by. Gaan na homself toe. Gaan sorg dat jy 'n groep Christen jou omring met Christen vriende. OK? En dan natuurlik Efesiërs 6. trek die wapenrusting van God aan. Die wapenrusting van God, dat jy kan staande bly teen die liste van die duivel. Gaan lees by Efesiërs 6 vers 11 tot 17. Ek gaan nou die wapenrusting nie. Waaronder is die waarheid as gordel. Jare terug, toe hulle nog oorlog gevoer het, het die mans lang rokke gedra. Ek seker nie 'n rok nie, maar hy noem kaftan. So hy moes 'n gordel hê om te keer dat hy struikel, by hy klomp lappe hier tussen die bene as hy oorlog maak. So die waarheid is gordel. Trek die borsharnas aan om jou hart te beskerm om jou vuurige pyle van die aanslag van die Satan af te weer. So harnas wat hier om jou sit. Vat die skild van geloof om ook die pyle af te weer om jou hart te beskerm. Sit die helm op van verlossing. Dat jy kan seker is as die duiwel kom sê, is dit so? Het dit so gebeur? As hy kom om twyfel te saai, sit die helm van verlossing op, dat jy sal weet, jou verstand is bewaar, jy weet wat die waarheid, God is in beheer van jou lewe. Yes, daar gebeur slegte goed, maar God gaan jou deurdra, prys die Here daarvoor, en skop die duiwel onder sy alie, as ek het so kan stel. Maar trek die wapenrusting aan. Dan sal ons staande bly teen al die moeilikhede, wat miskien so'n dag van dag in ons lewens kom. En dan onthou ons het Jesus Christus wat ons krag gee. Hy sê so, Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En dan Romeine 8 vers 37 sê Paulus, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur om wat ons lief gehad het. In watte dinge? In tye van verdrukking, in tye van hongersnood, in tye van uitgeskop word, in tye van aanhouding. Hy sê, ons is nog steeds meer as 'n oorwinnaar, deur hom wat ons lief het. En dan sê ons, wat ons ook kan doen, is ons moet navolgers van Paulus word. Paulus het gesê, volg my voorbeeld. Volg my voorbeeld, dan sal jy die lekker pad kry. Hoewel Paulus het 'n doring in die vlees gehad, en hy het die Here gebid, 3 maal het hy die Here gebid, sê, Here, vat die ding weg, ek weet nie wat het was nie. En ek dink niemand weet nie, party mense sê, was half blind, party mense sê, ek weet nie wat die doring was. Die Bybel sê nie wat was die doring nie. Die Bybel sê dit is 'n doring in die vlees. 'N doring in die vlees is iets wat jou pla. Is iets wat jou verhinder. Is iets wat jou kortwiek. Dis 'n stremming in jou lewe. Dis 'n ding wat nie so aangenaam is as 'n doring in die vlees. En Paulus het 3 maal gebid en die Here sê, man, ek gaan nie die doring uit jou vlees wegvat nie. So ek gaan nie die moeilikheid wegvat nie. My genade is vir jou genoeg. En dis hoe ons dit ook moet sien. En kyk vorentoe. Vergeet van wat agter is. Ons kan nie vasstaan in ding wat eergister gebeur het nie. Die hele tyd gaan agterloop, gaan jy in die muur vasloop voor. Vergeet van wat agter is, sê Paulus, en ek strek my uit na wat voor is. Om die prys te behaal, die koninklike prys, die ewige prys. Laat jou deur die Heilige Gees lei. Galasiërs 5:16 sê, laat jou deur die Heilige Gees beheers. Dan sal jy 'n weergelyke pad loop. En natuurlik, leer uit die foute van die verlede. Moenie die kop herhaaldelik stamp met dieselfde ou ding nie. Selfde ou ding gebeur jaar na jaar. O my jene. Ek was vir die jaar in finansiële moeilikheid omrede ek dit gedoen het. Hierdie jaar is ek presies dieselfde, dit 'n bietjie erger. Wat jy gedoen? Nee, ek heb die kredietkaart is uitgemax. Ek het die goed skoon gemaak vir die jaar. Nou is dit weer gemax. Leer uit jou foto. Moenie gooi weg die ding, man. Lip hom op. Ek moet dit ook doen. Maar prys die Here vir sy woord verbor, maar mense asseblief onthou net. Slegte dinge gebeur, omdat ons onderworpe is aan jou Satan, wat die wêreld oorheers. Maar God is sterker as die Satan. Ons sal deur enige moeilikheid wat in die lewe kom, die Here dra ons deur dit. Hou vas aan die beloftes van die Here, en ons sal staande bly. Amen. Ons lê die oom. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde, vir die genade, Here. Dankie dat ons kan weet, Vader, dat ten spyte wat met ons gebeur, U in beheer is. Here, ons weet dat U met ons is. U sal ons nie versaak nie, Here. U woord sê dat U weet wat U vir ons beplan. U beplan vir ons voorspoed en 'n goeie lewe. En ons sê vir U dankie daarvoor. Here, dankie dat ons kan weet dat Jesus Christus ons krag en ons sterkte is. En ek vra dat U ons sal bewaar op hoed in die aanslag, Here. En ons dankie vir die liefde. Dankie dat U ons genadige God is. Ons dankie vir Jesus Christus, dat ons vrygekoop is deur die bloed, dat ons kinders van U kan wees, mede-erfgename saam in Christus van U koninkryk. Here, dat ons kan weet dat ons is U gesalfdes. Ons is U geheiligdes, Here, en die Satan het geen aanspraak op ons lewe nie, en ons gee u die lof en u die eer daarvoor. Vader, ek bid dat elkeen sal wees, wat nou na hulle huis of waar ook al vertrek, dat hulle sal wees, Here, dat hulle sal bewaar en behoed, en dat ons weer op die bestemde tyd volgende Sondag met mekaar sal kom, en ons gee u die lof en u die eer tot in alle ewigheid. Amen. Charles en Rita, kan ek julle vra, man,